Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 4-iyun, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
So'x anklavida vaziyat barqarorlashdi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 10 va 11 iyun kunlari Toshkentga safar qiladi. Belarus Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini yakunladi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi gaplashadigan mavzularimiz. O'zbekistonda immun taqchilligi virusini bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llash nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi.
Endi bu haqiqatdan ham davlatni o'sha tan olingan, tan olib qilayotgan ishi deb qabul qilish mumkin buni.
Qamoqdagi mahkumga turmushga chiqqan o'zbek kelinchagi hikoyasi.
Bularni oldin ko'rmaganman, shu zonaga turmushga chiqqanman. 4 yil bo'ldi turmushga chiqqanimga.
O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi piket qilindi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ombudsman faoliyati mutlaqo hozirgi zamon talablariga javob bermaydi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, hozir navbatni xabarchimizga beramiz. O'z xabarchimiz sizlarga bir yaxshi xabarni aytdi. Tojikiston prezidenti O'zbekistonga safar qiladigan Hasanjon, demak, bu ikki davlatning o'rtalaridagi munosabatning bir ilg'ashdan darak bersa kerak.
Albatta, bugungi xabarlarni mana shu xabar bilan boshlamoqchi edim. Demak, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 10 va 11 iyun kunlari Toshkentga safar qiladi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan shunday xabar yo'lladi.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi tarqatgan xabarga ko'ra, Imomali Rahmon Shanxay hamkorlik tashkiloti rahbarlarining 10 va 11 iyun kunlari Toshkentda bo'lib o'tadigan navbatdagi sammitida qatnashish uchun 9 iyun kuni Toshkentga keladi. Aytilishicha, sammit arafasida Imomali Rahmon va Islom Karimovning bir qo'shuv bir formatdagi yakkama-yakka uchrashuvi rejalashtirilgan. So'zlashuv davomida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro hamkorlik vaziyati, shuningdek, suv hamda energetika zaxiralaridan foydalanish kabi masalalar atrofida ham fikr almashishi kutilmoqda.
Dushanbedan muhbirimiz Gulnora Ravshan edi. So'x anklavida vaziyat barqarorlashdi. Qirg'izistonning Botken viloyati hokimi vazifasini bajarayotgan Mamajon Berdishev matbuot vakiliga ko'ra, So'x anklaviga chegaradosh bo'lgan Qizilqiya va Chamshi tekshiruv punktlari odatiy tartibda ishlamoqda. Botkenliklar o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatib, chegaradan So'x anklaviga o'tib qaytmoqda. Ayni paytda so'xliklar ham Qirg'iziston hududiga to'siqsiz o'tmoqda. Chegarani kesib o'tishda ikki tomon avtomobil qatnovini taqiqlamagan. Xitoy prezidenti Hu Sintao kelasi hafta Ostonaga safari chog'ida Qozog'istondan ko'proq neft sotib olish haqida shartnoma imzoladi. Xitoy tashqi ishlar vaziri yordamchisi Chen Guopin 4-iyun kuni Pekinda muxbirlarga bu kelishuv Xitoyning o'z neft manbalarini diversifikatsiya qilish yo'lidagi urinishining bir qismi ekanini aytdi. Hozirda xorijdan Xitoyga import qilinayotgan neft hajmining taxminan 4% Qozog'iston hissasiga to'g'ri keladi. Joriy yil aprelda Qozog'iston Xitoyga yetkazib berayotgan neft hajmi rekord darajaga yetib, kuniga 5 million barreldan oshdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Belarus Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. Asosan oziq-ovqat, kiyim-kechak va ko'rpa-to'shakdan iborat bo'lgan 32 tonna insonparvarlik yordami Tojikistonda yaqinda ro'y bergan suv toshqinlaridan aziyat chekkan aholiga mo'ljallangan. Belarusning favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot vakili Vitaliy Nevitskiy Ozodlikka insonparvarlik yordami 500 million Belarus rubli, ya'ni 166,500 AQSh dollarini tashkil etishini aytdi. Unga ko'ra, Belarus hukumati 99-chi, 2008-chi va 2009-chi yillarda ham Tojikistonga shu kabi yordam jo'natgan. Tojikiston rasmiylari o'tgan oy mamlakat janubida sodir bo'lgan suv toshqinlari oqibatida 12 kishi nobud bo'lganini aytmoqda. Ammo mahalliy aholi vakillari qurbonlar soni rasmiylar aytgandan ancha ko'p ekanini ta'kidlamoqda. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini yakunladi. 3 kunlik jirg'a yig'ilishida qatnashgan 1600 ga yaqin vakil prezident Hamid Karzay hukumatining ishlab chiqqan 156 sahifadan iborat bo'lgan tinchlik takliflarini muhokama qildilar. Uchrashuv so'ngida delegatlar mamlakatda ko'p yillardan beri davom etayotgan urushga barham berish uchun toliblar jangarilari bilan muzokara olib borishdan boshqa yo'l yo'q degan xulosaga keldilar. Jirg'a raisi o'rinbosari Qayumiddin Kashaf muxbirlarga biz tinchlik tashabbusini sa'y-harakatlar bilan amalga oshirishimiz kerak dedi. Afg'onistondagi barcha qabila va mintaqa vakillari hamda siyosiy guruhlar rasmiylari ishtirok etgan yig'ilishda qabul qilingan har qanday qaror bajarilishi majburiy emas. Tinchlik jirg'asi yig'ilishini o'tkazishdan maqsad Kobul hukumati o'z tinchlik dasturini qo'llab-quvvatlovchilar sonini ko'paytirishdan iborat. Turkiya rasmiylari Isroil bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish borasida Anqara niyati jiddiy ekanini aytdi. Bunga G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordami olib ketayotgan kemalarga Isroil desant kuchlarining hujum uyushtirgani sabab bo'ldi. Dushanba kungi reyd oqibatida 9 kishi, asosan Turkiya fuqarolari nobud bo'ldi. Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Bülent Arınç, demak, parlamentga Isroil bilan yangi hamkorlik boshlanmasligi va aloqalar susayishini aytdi. Ayni paytda Yaqin Sharq tinchlik jarayoni homiysi bo'lgan to'rtlikning maxsus vakili Tony Blair Isroilning G'azoga nisbatan joriy qilgan qamali teskari natija berishini aytdi. To'rtlik BMT, AQSh, Yevropa Ittifoqi va Rossiyadan iborat. 4-iyun kuni Istanbulda minglab odam Turkiya va Falastin bayroqlarini ko'tarib Isroilga qarshi namoyish o'tkazdilar. Mazkur tadbir G'azo mintaqasiga insonparvarlik yordam olib ketayotgan kemalarga Isroil kuchlari hujum qilgan paytda nobud bo'lganlardan birining dafn marosimidan so'ng o'tkazildi. Tadbirdan maqsad hujum paytida jabrlanganlarni qo'llab-quvvatlashdan iborat. Yaponiya parlamenti hukmron demokratik partiya yangi rahbari Naoto Kanni bosh vazir etib sayladi. Bosh vazir lavozimida 8 oy ishlagan hukumatning avvalgi boshlig'i Yukio Hatoyamaning saylovchilar orasida nufuzi pasayib ketgani bois iste'foga chiqdi. Hatoyama Okinawa orolidagi AQSh harbiy bazasini yopishni va'da qilgan, ammo va'dasini bajarishning uddasidan chiqa olmadi. Naoto Kan so'nggi 3 yil ichida Yaponiyaning 5-chi bosh vaziri bo'ldi. Bugun Tokioda Demokratik partiya a'zolari oldida chiqish qilgan Kan partiya a'zolarini yangi hukumatni qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Hatoyama kabinetining iste'fosidan so'ng biz haqiqiy hukumat tuzish haqidagi orzularni ro'yobga chiqarishni xohlaymiz. Buning uchun men qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Sizlarga katta rahmat, dedi Yaponiyaning yangi bosh vaziri Naoto Kan. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod 12-iyundagi prezidentlik saylovining 1 yilligi munosabati bilan norozilik namoyishi o'tkazilishiga qarshi keskin choralar ko'rilishi haqida muxolifatni ogohlantirdi. Islomiy jumhuriyat asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy vafotining 21 yilligi munosabati bilan uyushtirilgan marosimda so'zlagan Ahmadinajod muxolifatni Xumayniy belgilagan yo'l va uning g'oyalaridan og'ishganlikda aybladi. Eron muxolifati 12-iyunda namoyish o'tkazishga ruxsat berilishini so'rab murojaat qilgan, ammo hukumatning muxolifat so'rovini rad etishi kutilmoqda. O'tgan yilgi prezidentlik saylovidan keyin sodir bo'lgan to'qnashuvlarda o'nlab odam nobud bo'ldi. Shu paytgacha zo'ravonlikka aloqadorlikda ayblangan 2 fuqaro qatl etildi, 6 nafari o'lim jazosining ijrosini kutmoqda.
Rahmat Hasanjon, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu yangiliklar va O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealarning tafsilotlari bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun, o'zbekistonlik internet o'quvchilarimiz uchun muhim bir yangilik. Agar siz darvoza.com orqali kira olmasangiz, endi deraza orqali kiring. Chunki darvoza.com'dan tashqari yana deraza.net proksisi ham ishga tushdi. O'zbekistonlik mushtariylar endi darvoza.com orqali agar kira olmasa, deraza.net orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kirishlari mumkin. Eslatib o'taman, deraza.net. Bunda 3 ta W yozilmaydi. Hurmatli tinglovchilar, endi bugun eshitadigan mavzularimiz yana bir bor eslab olsak. O'zbekistonda immuntaqchilligi virusini bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llash nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi. Qamoqdagi mahbusga turmushga chiqqan o'zbek kelinchagi hikoyasi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi piket qilindi va dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda kasbiy faoliyatiga loqaydligi natijasida immun taqchilligi virusi, ya'ni ITV'ni bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llashni nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi. Endilikda kasbiy faoliyatiga befarqligi tufayli ITV virusini bemorga yuqtirgan tibbiyot xodimi 6 oyga qadar hibsga olinishi va 5 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Bu mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi.
O'tgan oy O'zbekiston parlamentida qabul qilinib, prezident Islom Karimov tarafidan imzolangan mazkur qonun Namanganda 150 ga yaqin bolaga qon quyish yo'li bilan immun taqchilligi virusi yuqtirilgani bilan bog'liq fojiadan 1.5 yil o'tib kuchga kirmoqda. O'shanda rasmiylar bu hodisa haqida biron ma'lumot bermagan edi. O'zbekistonlik tibbiyot fanlari doktori Suhbat Abdullayevning aytishicha, yangi qonunni qabul qilish bilan O'zbekiston hukumati Namangandagi 2008 yilgi fojiani go'yoki tan olmoqda.
Ma'lum miqdorda tan olishini bildiradi. Agar qonun qabul qilish uchun unga haligi sabab bo'ladigan voqea bo'lishi kerak. O'sha voqea bo'lgandan keyin o'sha voqelik asosida qabul qilinadi. Bu har qanday davlatda qabul qilingan norma hisoblanadi. Endi bu haqiqatdan ham davlatning o'sha tan olingan, tan olib qilayotgan ishi deb qabul qilish mumkin buni.
Namanganda bolalarga ITV yuqtirilgani bilan bog'liq hodisani O'zbekiston davlat televiziyasi suratga olgan, ammo ekranga chiqarilmagan hujjatli film ham tasdiqlaydi. Shu yil mart oyida Fergana.ru internet sahifasi nashr etgan videoda ITV virusi yuqtirilishi oqibatida kamida 14 bola nobud bo'lgani, 13 nafar tibbiyot xodimi ustidan jinoiy ish ochilib, 12 nafari 5 yildan 8 yilga qadar ozodlikdan mahrum etilgani bildirilgandi. Hujjatli filmda Namangandagi fojia haqida batafsil ma'lumot berilgan esa-da, rasmiylar hanuz bu haqda biron gap aytishgani yo'q.
Insoniyat urug'i yer yuzidan butunlay qirilib ketishi mumkin ekanligini faqat spit chiqqandan keyin ishondi. Buni hozirgi davrga kelib yashirib o'tirish, buni bekitib o'tirishni o'zi ma'nosizlik, o'zi mantiqsizlik degan narsa-da. Buni allaqachon aytish kerak edi, allaqachon xalqni xabardor qilish kerak edi, lekin negadir bu narsa bo'lmadi bu yerda-da.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, Markaziy Osiyo ITV eng tez tarqalayotgan hududlardan biri sanaladi. Dunyoning aksar hududlarida bu virus ancha nazorat ostiga olingan bo'lsa, xalqaro tashkilotlar Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyo kasallik tarqalishining o'chog'iga aylanib borayotgani haqida tashvish bildirib keladi. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda ITV'ga chalinganlar soni 15 mingdan ortadi. Aholi orasida yetarlicha tushuntirish ishlari olib borilmasligi va epidemiya ko'lamini yashirishga urinishlar kasallik tarqalishining asosiy sabablaridan ekani ta'kidlanadi. Mutasaddi rahbarlar va hukumat rasmiylari esa bu kabi kasalliklar haqida ochiq so'z yuritishdan o'zlarini olib qochishlar O'zbekistonda odatiy holga aylangan. O'tgan yil 28 yashar Maksim Popov aynan ortilgan immun taqchilligi sindromi va VIH haqida ogohnoma chop etgani uchun 7 yilga qamoq jazosiga hukm etilgandi. Suhbat Abdullayev fikricha,
xalq buni bilgani yaxshi, xalq buni bilib munosabatda bo'lgani yaxshi. Shunda bu narsani oldini olish mumkin, shunda bu narsani oson oldi olinib, oson davolash imkoniyatlari, oson shuni to'xtatish imkoniyatlari topiladi,
deydi o'zbekistonlik shifokor Suhbat Abdullayev.
O'zbekistonda kasbiy faoliyatiga loqaydligi natijasida immun taqchilligi virusini bemorlarga yuqtirgan shifokorlar uchun jinoiy jazo qo'llashni nazarda tutuvchi qonun kuchga kirdi. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Chaman sarvi bo'ldi qadding niholi, yosinman atridir zulfing shamoli, boshingdan to oyoq baxtga o'ralding, ko'zni qamashtirgay oydek jamoling, yoshlikning baxtiyor husni muborak, hayotining oppoq subhi muborak. Albatta bu she'rlar hamda baxt haqidagi qo'shiqlar kelin bilan kuyov to'ylarida aytiladi. Kelin bilan kuyovlarning yangi hayotga qadam tashlaganida, ya'ni katta bir oilalarda xursandchilik kunlarida aytiladi. Ne baxt kim? Bugun bunday tilaklar, ya'ni baxt tilaklari O'zbekiston qamoqxonalarida ham aytilmoqda. Hizbi Tahrir hamda boshqa diniy oqimga aloqadorlikda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalganlar endi turmada, yana qamoqxonalarda o'z nikohlariga ozodlikda yurgan ayollarni olishyapti va mana shunga rozi bo'lgan o'zbek ayoli borligi ham kishining ko'ngliga bir iliqlik, kishining ko'ngliga bir g'urur soladi. O'zbekiston qamoqxonalarida o'tirganlar turmush qurishmoqda. Terrorizm, Hizb ut-Tahrir guruhlariga azolikda ayblanib, 15-20 yilga hukm qilingan yigitlarning ozodlikdagi farzandlari katta bo'lmoqda. Agar 10 yil oldin qamalgan yigit bo'lsa, agar uning turmaxonada, o'sha qamoqxonada ham uchrashgan paytlarida, oilasini uchrashgan paytlarida farzandlar dunyoga keldi va ne baxtkim bugun esa qamoqxonalarga borib, o'zlari o'zbek qizlari, o'zbek ayollari mahbuslarning ozurda ko'nglini to'ldirib, ularning yaralariga malham bo'lmoqda. Hozir ana shu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Basira tayyorlagan lavhada tanishamiz.
Buxorolik Jamshid Vosiyev 1999 yil 16 fevral portlashlardan so'ng O'zbekiston Jinoiy kodeksining 159 va 244 moddalari, ya'ni konstitutsion tuzumga tajovuz qilish va noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolikda aybdor deb topilib, 11 yiliga ozodlikdan mahrum qilingan. Maktabdaligidayoq Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qib kelib, so'ngra Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetini tamomlagan Jamshid Hizb ut-Tahrir guruhi a'zolikda ayblangan. Hozirda Koson turmasida jazoni o'tayotgan 33 yashar Jamshid 2006 yili qamoqxonada turmush qurdi. Jamshidning turmush o'rtog'i Shahloda ozodlikda yurgan yigitlardan o'ziga qalliq tanlash imkoni bor edi. Ammo u ongli tarzda O'zbekistonda qamoqdan chiqishidan ko'ra chiqmasligi aniqroq bo'lgan hizbutchi mahbusni o'ziga umr yo'ldoshi qilib tanladi. Shahlo bilan suhbatimiz bunday tanlov ortidagi sabablar haqida bo'ldi.
Bularni oldin ko'rmaganman. Zonaga turmushga chiqqanman. 4 yil bo'ldi turmushga chiqqanimga.
Siz o'zingiz buxorolikmisiz?
Yo'q, Toshkentdaman.
Yoshingiz nechida Shahlo?
Yoshim 28 da.
4 yil oldin turmushga chiqqan bo'lsangiz, bu 2006 yil bo'ladimi?
Ha, shunaqa.
Qanday bo'ldi? Mana siz Toshkentda ekansiz. Jamshid asli buxorolik yigit. Qanday tanishib qolgansizlar?
Kim bilanni ko'rmaganman?
Yo, kim tanishtirgan, xo'p?
Oyjon sovchi bo'lib kelganlar bankiga. Lekin shu men rasmlarini ko'rganman. Tog'amlar bilan bitta joyda o'tirishgan bular. Xo'jayinim bilan, lekin tog'am yaxshi maqtaganlar. Keyin men ham keyin rozi bo'lganman, yoqtirganman, keyin aylanganman, oyjon sovchi bo'lib kelganman sanki.
O'zingiz ham ro'molda yurasizmi?
Ha.
Siz biladingizki, hali yana 4 yil kutishingiz kerak-da. Shuni o'ylab qanday turmushga chiqishga qaror qilgansiz? Roziligingizni bergansiz yo majbur berishdimi?
Yo'q, uyimizdagilar rozi bo'lishmagan. Onamlar, adamlar yo'q deshgan. Men roziligimga qarashgan, keyin rozi bo'lishgan.
A siz nimaga xo'p rozi bo'lgansiz? Nimaga o'zingiz xohlagansiz?
Bilmadim.
Toshkentda ham yigitlar ko'p. Kunda ko'rar desa, agar turmushga chiqsangiz. Siz hozir mana faqatgina borib qamoqxonada ko'rasiz. Nimaga shunga rozi bo'lgansiz?
Bilmadim. Bularni Allohdan yaxshi ko'rganman. Deyil, masalan, uni ko'chadagilarga qanaqadir bilmadim. Qanaqadir bularni iymonlarini, har tomonlama deb qanaqadir solishtirganman.
Xat yozishib turganmisizlar?
Yo'q, yo'q.
Xatam yozishmagansizlar?
Yo'q, faqat eshitardim masalan. Bular to'g'rilarda, masalan, eshitardim-da, qanaqalilarni, shijoatlarini, masalan, iymonlarini eshitardim. Orqa varotda
mana 2006 yil to'yila qanday bo'lgan?
Toshkentda bunaqa bo'lgan, osh berishgan, masalan, mana qiz tomonda osh bersadi-yu. Biz osh berganmiz, keyin masalan bizani olib ketishgan, keyin to'y qilibdi, keyin bu yerda keyin kelishgan. Bir avtobus bo'lib kelganmiz, xuddi shunaqa, bu yoqqa Buxoroga. Lekin bu yerda shunaqa to'y qilishgan. Xuddi islomiy to'y bo'lgan, faqat ayollar bo'lgan. To'ydan keyin zaksdan o'tganmiz. To'ydan oldin bir oy oldin zaksga ariza topshirganman, men o'zim Toshkentdan topshirganmiz, ular u yoqda. Zonani ichidan. O'sha qozon 51 da bo'lganlar. Keyin shu to'y o'tgandan keyin 2 kundan keyinmi borganmiz keyin. Keyin o'sha qozonni ichida o'zi zakstan o'tganmiz.
Deydi qamoqxonadagi yigitga turmushga chiqqan Shahlo. Shahlodan uning ilk taassurotlarini so'radik. Har qalay u boshqa qizlarga o'xshab, uchrashuvlarda ko'rib gaplashmagan, telefon orqali muloqot qilmagan. Qamoqda o'tirgan Jamshidning qay jihatlari yoqqan?
Masalan, gap so'zlari ham boshqacha, fikrlari ham boshqacha.
4 yildan beri 1 yilda necha marotaba ko'rishasizlar?
1 yilda 3 marta boramiz.
Farzand kutyapsizlarmi?
Xudo xolisa.
Shahlo, uyda o'tirasizmi, nima ish qilasiz Buxoroda? Mana qaynanangiz qaynotangiz bilan ekansiz.
Ha, men o'zi bunaqa tikuvchilik qilardim-da. Uyda tikaman, qo'yni tikaman.
Afsuslanmaysizmi? Jamshidga turmushga chiqqaningizga?
Yo'q, hech qaysim.
Ayizda deysizlar hozir qanday mana munosabatlaringiz?
Menga aytishadi, nima qilmaysanmi, nima afsuslanmaysanmi, pishaymon nima qilmaysanmi, deyishadi, yo'q, hech qachon. Men bilan, men tashqaridagilar bilan solishtirsam, hech qachon anaqa qilmaysizlar. Vobshe boshqachalar bular. Qachon almashtirmasdan. Har tomondan mendan ustunli fikrlari ham, iymonlari ham. G'oz, masalan, tashqarida kim unaqalar qolmagan-da. Masalan, hammasi masalan, mana 5 mahal namoz o'qiydiganlar ham hammasi masalan, zonada o'tiribdi. Hammasi xonada o'tiribdi. Masalan, bitta islomiylar bo'lsa ham tashqarida masalan misol uchun baribir qanaqadir dunyo bilan aniq bo'lib ketib qolishganda unaqa namoz o'qishmaydi unchalik unaqa anaqa qilishmaydi masalan shu muammolarni ham qanaqadir baribir boshqa.
Qo'rqmaysizmi Jamshid umuman chiqmaslikka qamoqxonadan?
Yo'q.
Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi?
Ha, to'g'ri, mumkin bunaqa bo'lishi.
Muhlati tugashi bilan yana qo'shib beraversa, bu uzoqqa cho'zilib ketsa, siz qo'rqmaysizmi mana shundan? Umrbod qamoqxonaga qatnab, faqat eringizni o'sha yerda ko'rishingizga.
Yo'q, qo'rqmayman.
Nimaga?
Bilmadim, bu ham endi Allohning qazosi degan.
Deya suhbatimizga yakun yasadi, ayni paytda Buxoroga kelin bo'lib tushgan toshkentlik Shahlo.
Atlar bitsin endi qalbim bering Atlayim barchamizga kimki do'stdir kelsin endi
Hatto zeb ziynatni yulqib ziyoda haykal ham qo'yingiz va misli xayol Shundaylar bo'lmasa, agar dunyoda bu qadar muhtaram bo'lmasdi ayol. Biz ham qamoqdagi yigitlarga o'z tanini mahramini bag'ishlagan bu singlimizga va boshqa singillarimizga baxt tilaymiz. Salomat bo'lsinlar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
iyun kuni ertalab O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi yonida 20 chog'lik tojikistonlik faol ayol norozilik mitingi uyushtirdi. Elchixona yonida to'planganlar O'zbekiston hukumatidan bir necha oydan beri mamlakat hududida har xil bahonalar bilan ushlab turilgan Tojikistonga tegishli yuk vagonlari qo'yib yuborilishini talab qildilar. Mavzu tafsilotlaridan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi yonida to'plangan 20 chog'li tojikistonlik faol ayollar oldiga elchixona konsuli Zafar Rahimjonov chiqdi. Miting tashkilotchisi Tojikistondagi oliy o'quv yurtlarida ishlovchi ayollar norasmiy kengashi rahbari Guljahon Bobosodiqova elchi rasmisidan miting ishtirokchilarining ichkariga kiritilishi va O'zbekiston prezidenti nomiga tayyorlangan murojaatnomani qabul qilib olishlarini so'radi. Tojikistondagi qator non-hukumat tashkilotlari rahbarlari imzo chekkan ushbu murojaatnomada o'zbek va tojik xalqlarining umumiy tarixi, madaniyati va urf-odatlari masalalarini nazarga olgan holda ikki mamlakat o'rtasidagi do'stlik aloqalarini qayta tiklash va avvalgi bordi keldilarni yo'lga qo'yish so'ralgan. Shuning barobarida tojikistonlik ayollar Tojikistonga tegishli yuk vagonlari ham tezroq qo'yib yuborilishini ham so'radilar.
Мой қабулам накардан, мактубрам қабул накардан. Дада симо ягон шиор набуд, ягон чиз набуд, мо ягон фақат суҳбатдостона як мактуб тайёр кардим.
Аммо афсуски Ўзбекистон элчихонаси масъуллари бизни ҳам мурожаатнамамизни ҳам қабул қилишмади. Ахир биз тинчлик билан яхши ниятда элчихонага келгандик. Қолимизда бирор плакат ҳам йўқ эди. Менимча ўзбек дипломатлари бизни қабул қилмай яхши иш қилишмади, деди норози оҳангда Гулжаҳон Бобосодиқова. Тинчлик ва яхши ният билан Ўзбекистон элчихонасига келганини таъкидлаётган Бобосодиқова хонимнинг ўзи билан бирга Тожикистондаги маҳаллий ва хориҷий ахборот воситалари вакилларини ҳам олиб келгани ва ҳеч бир огоҳлантирушсиз элчихона ходимлари билан расмий суҳбатларини видео тасвирга тушира бошлагани айтилишча элчихона расмийларининг ғашига теккан. Ўзбекистоннинг Душанбедаги элчихонаси расмийси Зафарҷон Раҳимжонов тожикистонлик аёллар мурожаатнамасининг ўз идораси томонидан қабул қилинмаганини тасдиқлай туриб бунга изоҳ беришга уринди.
Мен Гулжаҳон Бобосиддиқовага ҳар қандай расмий мурожаатномалар фақат Тожикистон ташқи ишлар вазирлиги орқали қабул қилиб олиш тартиби ўрнатилганлигини тушунтириб ўтдим. Тожикистон фуқароларининг шахсий мурожаатномалари ҳам шу тартиб асосида қабул қилинади. Ушбу тартиб Тожикистон Республикасининг Тошкентдаги элчихонасида ҳам ўрнатилган. Худди шу тартибда иш олиб борилади уларда ҳам.
Деди Ўзбекистон элчихонаси расмийси. Зафарҷон Раҳимжонов кутилмаган митингнинг элчихона ходимларини бир оз сарсамага солгани ва бунинг ортидан Тожикистон Миллий хавфсизлик қўмитаси томонидан элчихона биноси атрофида қўриқчилар сони кўпайтирилганини таъкидлади. Ўзбекистон элчихонаси вакили мазкур воқеа юзасидан Тожикистон ташқи ишлар вазирлигига нота тайёрланганини ҳам қўшимча қилди. Айни пайтда митингчи тожик аёллари ўзбек дипломатлари қабул қилмаган мурожаатнамани Европада хавфсизлик ва ҳамкорлик ташкилотининг жорий раиси, Қозоғистоннинг Душанбедаги элчиси Абу Талиб Ахметовга топшириш ва шу йўл билан талабларини расмий Тошкентга етказиш мақсадида Қозоғистон элчихонасига йўл олишди. Аммо Қозоғистон элчихонаси вакиллари тожикистонлик эътирозчи аёлларни ичкарига таклиф ҳам қилмади, уларнинг арзу-дотларини тинглаш учун аёллар олдига ҳам чиқмади. Шундан сўнг аёллар Ўзбекистон президенти номига ёзилган мурожаатнамани Қозоғистон элчихонаси қўриқчиларига топшириб тарқалишди. Айрим кузатувчилар шу йил 10-11 июнь кунлари Тошкентда бўлиб ўтиши кутилаётган Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг навбатдаги саммити арафасида Душанбеда бундай норозилик митинги ўтказилишининг Тожикистон манфаатига хизмат қилишига шубҳа билан қарамоқдалар. Кузатувчилар саммит арафасида Ислом Каримов ва Имомали Раҳмоннинг якка-маякка учрашиш эҳтимоли айрим доираларда хавотир уйғотган бўлиши ва Ўзбекистон элчилиги биноси олдидаги тадбирда айнан шу доираларнинг қўли борлигини тахмин қилмоқдалар. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
4-iyun kuni ertalab O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi yonida 20 chog'lik tojikistonlik faol ayollar norozilik mitingi uyushtirdi. Elchixona yonida to'planganlar O'zbekiston hukumatidan bir necha oydan beri mamlakat hududida har xil bahonalar bilan ushlab turilgan Tojikistonga tegishli yuk vagonlari qo'yib yuborilishini talab qildilar. Siz ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning eng oson maqbul yo'li darvoza.com edi shu paytgacha va sizlarga muhim bir yangilik. Demak, shu kundan e'tiboran o'zbekistonlik mushtariklarimiz, o'zbekistonlik o'quvchilarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga agar darvoza.com orqali kirish yopiq bo'lsa yoki iloji bo'lmasa, bunga agar O'zbekiston to'siq qo'ygan bo'lsa, bunga ham endi siz derazadan oshib tushing, ya'ni deraza.net orqali kiring. Agar darvoza yopiq bo'lsa, deraza ochiq bo'ladi. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon 10 va 11 iyun kunlari Toshkentga safar qiladi. Xitoy prezidenti Hu Jintao kelasi hafta Ostonaga safari chog'ida Qozog'istondan ko'proq neft sotib olish haqida shartnoma imzolaydi. Belarus Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natdi. Afg'onistonda tinchlik jirg'asi o'z ishini yakunladi. Turkiya rasmiylari Isroil bilan munosabatlarni qayta ko'rib chiqish borasida Anqara niyati jiddiy ekanini aytdi. Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekdagi Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy tranzit bazasi parvoz paytida yonilg'i quyishga moslashgan KC-135 uchoqlarini boshqa hududga ko'chirishga majbur bo'ldi. Tranzit markazi rasmiylarining bildirishicha, bunga Qirg'iziston vaqt hukumatı tomonidan AQSh harbiylari soliqlarning ayrim turlarini to'lashi kerakligi haqidagi masala ko'tarilgani sabab bo'lgan. Bundan avvalroq Qirg'iz rasmiylari Bishkekdagi AQSh bazasini yonilg'i bilan ta'minlash korrupsiyalashgani, soliqlar to'lanmasligi oqibatida Qirg'iziston byudjeti katta miqdorda zarar ko'rgani haqida bayonot bergan edilar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazining jamoatchilik bilan aloqa bo'limi boshlig'i Jon Ilovning ma'lum qilishicha, Qirg'iziston muvaqqat hukumatı tomonidan soliq masalasining ko'tarilishi sababli markazdagi ayrim harbiy texnik vositalar boshqa davlatlarga vaqtinchalik ko'chirilgan.
As we are in discussions, we have taken steps to conserve the fuel that we have. One of those we are
Qirg'iziston bilan ikki tomonlama so'zlashuvlar yakunlanguniga qadar parvoz paytida yonilg'i quyuvchi KS-135 uchoqlari vaqtincha boshqa hududga ko'chirildi. Ayni paytda qolgan kuchlarimiz markaz hududida qolib, Afg'onistondagi missiyasini bajarmoqda, dedi Jon Ilov. AQSh harbiysi uchoqlar ayni qaysi davlat hududiga ko'chirilgani haqidagi ma'lumotni ochiqlamadi. Aytib o'tish joizki, AQSh harbiy tranzit markazining soliq to'lashi lozimligi to'g'risidagi masala 7-aprel voqealaridan so'ng hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat tomonidan ko'tarilgan. 7-aprel voqealaridan so'ng AQSh harbiy markazi yonilg'i ta'minotini o'rgangan Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari mazkur markazni avia yonilg'i bilan ta'minlash o'ta korrupsiyalashgani va AQSh rasmiylari bu masalaga ko'z yumib kelganini e'lon qilgan edi. Masalan, AQSh hukumatı Bishkekdagi harbiy markazni yonilg'i bilan ta'minlash uchun Minecraft shirkati bilan 729 million dollarlik, Red Star Enterprise shirkati bilan 720 million dollarlik shartnoma tuzgan. Biroq bu mablag'lar korrupsiyalashgan sxemalar bo'yicha o'zlashtirilgan. Qirg'iziston huquq-tartibot tuzilmalari markazni yonilg'i bilan ta'minlovchi shirkatlar soliq to'lamagani va buning oqibatida mamlakatga katta miqdorda ziyon keltirilganini ham ochiqlaganlar. Mazkur ish yuzasidan AQSh Kongressi ham o'z mustaqil tekshiruvini o'tkaza boshlagani xabar qilingan. Bishkeklik tahlilchi To'xtog'ul Qaqshikeyevning aytishicha, mazkur korrupsiyalashgan tuzilmada Qirg'iziston sobiq rahbarlari farzandlarining ham ulushi bo'lgan.
Janaviya kerasindi Akayevning balasi, keyin Bakiyevning balasi foyda ko'rishchi.
Dastlab Akayevning, keyin esa Bakiyevning o'g'li amerikaliklarga avia kerasini sotib foyda ko'rib kelishdi. Albatta, AQSh hukumatı bunday korrupsiyalashgan tuzilmadan xabardor bo'lgan, ammo bunday jarayonni to'xtatmagan, dedi To'xtog'ul Qaqchikeyev. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda AQSh va Qirg'iziston hukumatı soliq masalasida ikki tomonlama so'zlashuvlarni rasman boshlamagan. Bugungi kunda so'zlashuvlarga tayyorgarlik jarayoni olib borilmoqda.
Официальный комментарий по данному вопросу будет дан первым заместителем.
Bu masala yuzasidan rasmiy bayonot muvaqqat hukumat raisining hozir Turkiyada ish safarida yurgan birinchi o'rinbosari Almazbek Atambayev tomonidan beriladi. Biroq aytib o'tishim mumkinki, soliqlar va AQSh markazini yonilg'i bilan ta'minlash masalasi yuzasidan ikki davlat hukumatlari muzokaralar o'tkazishi rejalangan, dedi muvaqqat hukumat matbuot kotibi Farid Niyozov. Ayni paytda Bishkekdagi AQSh tranzit markazi rasmiylari uchoqlarga yonilg'i quyish masalasi qiyinlashgani markazning Afg'onistondagi missiyasi bajarilishi ishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmayotganini bildirmoqdalar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit bazasi parvoz paytida yonilg'i quyishga moslashgan KC-135 uchoqlarini boshqa hududga ko'chirishga majbur bo'ldi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Qozog'istondan olingan. Rossiya federal idorasi Markaziy Osiyodagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatni tanqidiy ruhda yorituvchi K+ telekanali ko'rsatuvlarining kabel tarmog'i orqali namoyish etilishini taqiqladi. Telekanal vakillari, qolaversa mustaqil kuzatuvchilar, Moskvadagilarning bunday qaroriga K+ telekanali yuritayotgan siyosatdan bezovta bo'lib kelayotgan Ostona bosimi sabab bo'lganini ta'kidlashmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy o'rgandi.
3-iyun kuni asosan sunniy yo'ldosh orqali efirga chiqadigan K+ telekanalining o'z dasturlarini Rossiya hududida kabel tarmog'i orqali namoyish qilishga ruxsat beruvchi rasmiy litsenziya bekor qilindi. Rossiyada ro'yxatdan o'tgan K+ telekanalining Moskvadagi matbuot xizmati rahbari Svetlana Tretyakova litsenziyaning bekor qilingani haqida aloqa axborot texnologiyalarini nazorat qilish bo'yicha federal xizmat Roskomnadzor veb-sayti orqali xabar topganini aytadi. Tretyakovaga ko'ra, bundan avval Roskomnadzor K+ning IP tarmoq orqali uzatiladigan eshitirishlari yuzasidan norozilik bildirgan. Ammo telekanal vakilasi aslida Rossiyada IP tarmoq orqali eshitirishlar bo'yicha maxsus litsenziyalar berilmasligini ta'kidlash orqali bunday asosning o'zi asossizligini aytadi.
В России на сегодняшний день не существует никаких специальных лицензий для вещания в IP сетях. По-прежнему получают лишь кабельные лицензии.
Hozircha Rossiyada telekanallar o'z ko'rsatuvlarini kabel tarmoq orqali uzatish uchungina litsenziya olishadi. Shu paytgacha hech bir kanalga IPTV bo'yicha e'tiroz bildirilmagan, deydi Svetlana Tretyakova. K+ning Moskvadagi matbuot xizmati rahbari telekanalning Rossiyada litsenziyadan mahrum etilishi ortida siyosiy sabablar yotganini ayta turib, telekanal yuritayotgan tahririy siyosatdan bezovta bo'lib kelgan rejimlar Roskomnadzor vositasida bu siyosatdan o'ch olayotganlarini ta'kidlaydi.
K+, как вам известно, канал, который, в общем-то, рассказывает о этих событиях, Центральная Азия, о которых другие телеканалы предпочитают умалчивать.
K+, boshqa telekanallar, jumladan amaldagi siyosiy rejimlar manfaatini himoya qilayotgan telekanallar sukut saqlaydigan Markaziy Osiyo hodisalarini yoritib keladi. Biz o'z dasturlarimizda ham hukumat, ayni paytda ham muxolifat vakillari hamda huquq himoyachilariga so'z beramiz. Tabiiyki, kanalning bunday siyosati hammaga ham ma'qul kelmaydi. Bundan avval Qozog'iston hududidan Yamal sunniy yo'ldoshlarimizni o'chirish urinishlari bo'lgandi. Roskomnadzorning hozirgi harakatlari ham aynan o'sha hujumning davomidek ko'rinyapti, deydi Svetlana Tretyakova. Qozog'istondagi mustaqil kuzatuvchilar bunday fikrga qo'shila turib, Roskomnadzorning qozoq hukumati so'roviga asosan K+ telekanalini litsenziyadan mahrum etganini taxmin qilmoqdilar. Qozog'istondagi jurnalistlar xavfosida tashkiloti rahbari Razlana Taukina shunday fikrdagilardan biri.
Сегодня партнерские отношения между Россией и Казахстаном позволяют контролировать.
Bugun Rossiya va Qozog'iston o'rtasidagi hamkorlikning yaxshi yo'lga qo'yilgani, Ostonaga nafaqat Qozog'iston, balki Rossiya hududidagi axborot oqimini nazorat qilishga imkon yaratmoqda. Shu bois K+ telekanali litsenziyasining Rossiyada osongina bekor qilinganidan ko'p ham hayratga tushmayman. K+ dasturlarda qozoq muxolifatining muhojiratdagi yetakchilari chiqish qilayotgani bois bu kanal Qozog'iston axborot hududi uchun nomaqbulga aylandi, deydi Razlana Taukina. K+ telekanalining Rossiyada litsenziyadan mahrum qilinishi yuzasidan izoh olish maqsadida Roskomnadzor bilan bog'lanish urinishlarimiz samara bermadi. Butun boshli bu tashkilotda aynan K+ telekanalining taqiqlanishiga oid savolga javob beradigan rasmiy topilmadi. Roskomnadzorning internet saytida K+ telekanali Rossiya ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunchiligida belgilangan litsenziya bo'yicha shart va talablar, jumladan telekanalning rasmiy ro'yxatdan o'tgan manzilda faoliyat yuritmagani uchun o'z litsenziyasidan mahrum qilingani aytiladi. Hozirga qadar K+ telekanali Rossiyaning Komi, Tatariston va Boshqirdiston respublikalari, Pskov, Tver va Chelyabinsk viloyatlari, Moskva shahri va viloyati, shuningdek Chebaksar va Chuvashiya hududlarida o'z ko'rsatuvlarini kabel tarmog'i orqali efirga uzatib kelayotgandi. Kabel tarmog'i litsenziyasidan mahrum qilingan K+ dasturlarini mazkur hududlar aholisi endi faqat internet orqali ko'rishlari mumkin. K+ telekanali Markaziy Osiyoning 5 respublikasidagi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy vaziyatni boricha faktlarga asoslangan holda yoritishni maqsad qilgan bo'lib, u sunniy yo'ldosh orqali Yevrosiyoning Vladivostokdan Madridga qadar hududlarda 24 soat o'z dasturlarini taqdim etadi. Markaziy Osiyo hayotiga oid axborot va tahlillari bilan tanilgan mazkur telekanal mintaqadagi rejimlarga muxolif bo'lgan siyosatchilar haqida dasturlarni efirga uzatish paytida bir necha bor texnik hujumga uchragan. Joriy yil 6 mart kuni o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih haqida hozirlangan 1,5 soatlik Qurolsiz odamning ozodligi nomli hujjatli film efirga uzatila boshlaganidan 10 daqiqa o'tar o'tmas sunniy yo'ldosh vositasida tarqaladigan K+ ko'rsatuvi efirdan g'oyib bo'lgandi. O'shanda muxolifatdagi Erk partiyasining rahbari Muhammad Solih K+ telekanali ko'rsatuviga tajovuzni O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati amalga oshirdi degan ehtimolni ilgari surgandi. O'tgan yil sentyabr oyida esa K+ telekanali Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyev bilan davomli suhbatlarini efirga uzatgandi. Bu suhbatdan so'ng K+ telekanali rahbari Baxtjon Ketibayev kanalning Qozog'iston hukumatining kuchli bosimiga uchraganini ta'kidlab o'tgandi. Joriy yili esa K+ telekanali qozoq muxolifatining g'arbdagi vakillari, xususan qochqinlikdagi yirik qozoq bankiri Muxtor Ablyazov va bir necha yildan beri Londonda qochqinlikda yashab kelayotgan Qozog'iston sobiq bosh vaziri Akijan Kajigeldin bilan bo'lgan bir necha intervyularni efirga uzatgandi. Shunda Qozog'iston hududida K+ telekanaliga texnik hujum uyushtirilib, qozoq muxolifatchilari bilan intervyu videosi joylashtirilgan YouTube portaliga Qozog'istondan kirish bir necha kunga to'sib qo'yilgandi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida bir marta tinglovchi bu rukunda siz aziz tinglovchilardan kelgan qo'ng'iroqlar va SMS xabarlar asosida tayyorlangan sizlarning aytgan gaplaringiz hamda fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Ombudsmenga aytadigan gapim bor, deydi Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Xolisbek. Unga ko'ra haqiqat va adolat istab O'zbekiston ombudsmeni eshigini qoqayotgan fuqarolar umidsiz qolmoqda.
Ombudsman faoliyati mutlaqo hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. O'zbekiston Respublikasi 70 ga yaqin xalqaro konvensiyalarga qo'shildi deyiladi. Xo'sh, o'sha 70 ta konvensiyaning hech bo'lmasa bittasi qanday bajarilmoqda? Bu savolga ijobiy javob berish mushkul. Ombudsman faoliyati hukumatning qo'lida qo'g'irchoq. Inson huquqlari faollari, mustaqil jurnalistlar hibsga olingandi. Masalan, nega ombudsman jim turdi? Masalan, biron bir O'zbekiston matbuot so'z erkinligi borasida ombudsman biror bir matbuot organiga yordamlashib qo'llab quvvatlashni kamimiz yo'q. Fuqarolar murojaatlarini ishlash sohasida ham muammolar yetarli. Masalan, men suhbatda bo'lgan fuqarolardan 5-6 ta hatto ombudsman arzi shikoyatlarga javob bermaganini ta'kidladilar. 2007 yilda Buyuk Britaniyaning O'zbekistondagi sobiq elchisi Sayyora Rashidovani lavozimiga mutlaqo nolisatda ta'riflagan edi. Bu fikrlarga ko'pchilik qo'shiladi. U O'zbekiston Kompartiya Markaziy Komitetining sobiq birinchi sekretari Sharof Rashidovning qizi bo'lgani uchun bu lavozga tayinlangan. Kadrlarning axloqiy ma'naviy saviyasi bu yerda 2-3 planlarga tushib ketgan. Masalan, Qirg'iziston ombudsmenlar faoliyatini kuzatsangiz, ularning oldida Rashidova faoliyati nol bo'lib chiqadi. Ular hatto hukumat bilan tortishgacha boradi. Davlat organlarining qarziga uchragan kishilarni ham hech qo'rqmasdan dadil turib himoya qila oladi. Shuning uchun ular haqqatchi degan nom oldi. Masalan, biron marta ham Rashidovaning xalqqa hisob berganligini eshitganimiz yo'q. Hatto televiziyadan ham chiqmaydilar.
Deydi O'zbekiston ombudsmendan shikoyat qilib Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Xolisbek. Farg'ona viloyatining Qirg'uli tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulnora Yusupova qonuniy sotib olgan uyidan 5 farzandi bilan haydalganligi haqida kuyinib gapirdi.
Eshitaman opa.
Ukajon, men sizga juda ham arzim ko'p edi, iltimos, men gapimga quloq soling.
Kimsiz o'zi tanishmi?
Men juda qiynalgan ayolman. Men Yusupova Gulnora, men Farg'onadan telefon qilyapman.
Yusupova Gulnora.
Osha radiodan eshitib, sizlarning gaplaringizni eshitib radiodan oxir ilojim yo'q, sizlarni nimalar yo'qtarib topib telefon qildim uka.
Nima gaplar bo'ldi Gulnora opa, tinchlikmi?
Osha tinchlik bosda, men 2 yildan beri ko'chadaman uka. O'zim men 2007 yildan beri mana shu 27 yil ro'zg'or qilganman, 5 ta qizim bor. Xo'jayinim tashlab chiqib ketdi 5 ta qizim bilan. Uyni sotib oldilar. Iloji yo'q, qo'l qo'yib berdik. Bu masal o'limgacha boradi bu ishi. Endi hammasini tushuntirish uchun vaqt ko'p ketadi. Men keyin aylanib o'rgilib, mana kelgilar nimasidan uy oldim $10,000. $10,000 davlat notariusi menga o'zimni nomiga o'tkazib berdi. Men 2008-yil 21 oktyabr kuni mana ikkita mensa kelib olib ketdi. Sud bo'lyapti, sudga borasiz opa uy to'g'risida deb. Men hayron bo'lib sudga bordim. Sudga borsam, bu birovni uyini 5 kishi bir-biriga oldi sotdi qilib 5-chi odam men ekanman. U 4 ta odam yo'q, meni ustimga hukm chiqarib berishdi. Men advokat olgani ham qo'yishmadi, meni boshqa qilgani ham bunaqa narsalarni men eshitmaganman, tushimga ham kirmagan. Uydan chiqmagan ayolman men. Xullas, yana uyimni olib qo'yishdi, ko'cha yopishib qo'yishdi meni. 5 ta bolam bilan. Departament meni uydan olib chiqayotganda men bo'lmaganman. Bolalarim onam kelsin deyishiga ham qaramasdan ular meni bolalarimni lez kesalar ham otishib yuborgan. 2 ta qizim kasal yotibdi. 1 yildan beri o'ziga kelmaydi ular. Bitta qizim hozir og'ir operatsiya bo'ldi. Yegani nomim yo'q, o'zim invalidman. U gapirgani ham hozir holim qolmayapti. Hozir qaltirab qoldim ekan siz.
Deydi Farg'ona viloyatining Qirg'ili tumanidan qo'ng'iroq qilgan Gulnora Yusupova. 20. asrning buyuk shaxsi haqida fikr bildirar ekan o'zbekistonlik tinglovchi, O'zbekiston Er Demokratik Partiyasi rahbari Muhammad Solihni tarixdagi buyuk shaxslar qatoriga qo'yadi.
Aqtar oyi boshlarida Ozodlik radiosini Muhammad Solih to'g'risida bir eshitirish bo'ldi. Muhammad Solih Erk partiyasining lideri intervyu berdilar. Shu yerda bir Angliyadan Nodir degan yigit savol bergan ekan. Solih akani buncha ko'tar-ko'tar qilasizlar. Solih akam Sovet davrida voyaga yetgan kommunistik fikrlarda aytdi-da. Shunga men bir fikrlarimda aytmoqchi edim. Bunga Solih aka o'zlari juda yaxshi javob berdilar. Biz 90-yinchi yillarda Solih aka boshlagan harakatni shu ko'rib, bilib, shu yig'ilishlarda ishtirok etib bir fikrda aytmoqchi edim. Endi Solih aka 20 yildan beri partiyasiga rahbarlik qilib kelayotgan bo'lsalar, Solih akani hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, shu 20-chi asrni 21-chi asr boshlaridagi o'sha dunyoda dunyo siyosatida juda chuqur iz qoldirgan masalan Winston Churchill, Charles de Gaulle, Mahatma Gandhi mana shu insonlar qatorida turolar, chunki Solih aka juda bir buyuk ishda o'zbek xalqini ozodlik erkinligi uchun shu erkinlikka erishtirish uchun shu harakatlarni olib boryaptilar va bu inson haqiqatan ham buyuk inson deb hisoblayman.
Dedi o'zbekistonlik tinglovchimiz. Har kuni ozodlik tinglaymiz dedi Tojikistonning Jilikul tumanida yashaydigan turkman millatiga mansub Anvar Usmonov.
Shu ozodi radioda sezdi Abdulla Iskandarov Sarvar Usmonov umuman shu ozodining nimalari shaxsan men uchun bir ajoyib insonlar sizlar mana shu haqiqiy axborotlarni berasizlarki men har kuni shu nima qilmay shu tinglab boraman shu ishni qo'yib shu sizlarni vaqtlaringiz kelsa shu ozodi nimalarni tinglab boraman men katta rahmat aytib yotibman bizni qishlog'imizdagi odamlar ham shu sizlarga rahmat aytadi aytadi mana shu ozoda nima gaplar bo'ldi o bo'di mendan so'rab turadi shu juda sizlarga katta rahmat shu o'zbekistonni tojikistonni rossiya shu butun yangiliklarni olib berasizlar butun xalq nomidan sizlarga mana men rahmatlar aytaman sizlarga hammalaringizga
rahmat salomat bo'ling
hammalaringizga rahmat katta katta rahmat sizlarga chunki haqiqiy shu har bir narsani shu nima qilmay aytasizlarda bayai yashirmay nima qilmay hatto shu prezidentlarga qadar nima qilmay shu to'g'ri gaplarni gapirasizlar shu bizlar shu nima bilan quloq solamizda shu ozod radioga
deydi Tojikistonning Jilikul tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Anvar Usmonov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni bu sizlar uchun ochiq minbar. Bu sizler için yüreğinizdeki, kalbinizdeki dertlerini, fikirlerini aytadigan, munosabatlaringizni bildiradigan minbar. Lekin Ozodlik radiosiga kelayotgan so'nggi xabarlarga ko'ra, men sizni erkin mikrofonga chiqarib beraman. Men sizni ovozingizni Ozodlik radiosida chiqaraman. Men sizni muammoingizni hal qilib beraman degan bahonalar, degan yolg'onlar bilan va Ozodlik radiosining erkin mikrofon telefonini berib bundan yomon maqsadlarda pul ishlayotgan tovlamachi firibgarlar ham O'zbekistonda borligi haqida bizga xabarlar kelmoqda. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi hech qanday erkin fikr uchun, hech qanday erkin so'z uchun hech kimdan pul talab qilmaydi. Bu sizlarning tekin erkin minbaringizdir. Agar sizlarga shunday shaxslar murojaat qilsa, albatta bu haqda Ozodlik radiosiga xabar beringlar. Ozodlik radiosiga xabar berishdan oldin albatta bizning manzillarimizni, bizning telefon nomerlarimizni eslab qoling. Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni bu sizning minbaringiz va hech qanday ta'maga muhtoj emas, hech qanday minnatga muhtoj emas va sizlarga shu murojaat qilsalar, agar falon pul bering, men sizni Ozodlik radiosiga chiqaraman desa, u odamga ishonmang. U yolg'onchi, u tovlamachi bo'ladi. Ozodlik radiosi bu sizning minbaringiz, Ozodlik bu yangi kundan darak.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, agar esingizda bo'lsa, yaxshi eslasangiz, Toshbolta oshiqning shunday bir qo'shig'i bo'lardi. Buni rahmatli Soyib Xo'jayev aytardi. Quralay ko'z, quralay derazangdan moralay degan. Agar Ozodlik radiosining internet saytiga O'zbekistonda kirishga to'siq qo'yilgan bo'lsa, siz darvozadan kirib ko'ring. darvoza.com orqali. Agar darvozadan ham kirishni iloji bo'lmasa, unda deraza.net orqali kiring. Ozodlik radiosining bu yangi proksilari albatta O'zbekistonda Ozodlik radiosiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish uchun hamda sindirib o'tish uchun xizmat qiladi. Eslatib o'taman, deraza.net bu Ozodlik radiosining internet saytiga kirishning to'siqsiz yo'li. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimiz davom etadi. Pragadan gapiryapmiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'ziga bir umrlik maxsus huquqlar beruvchi millat yetakchisi unvonidan bosh tortdi. Nazarboyevga millat yetakchisi unvonini berish to'g'risidagi qonun loyihasi Nur Otan partiyasi tomonidan ilgari surildi va o'tgan hafta mamlakat parlamentining quyi palatasi tomonidan qabul qilindi. Bir kundan keyin esa Qozog'iston senati ham millat rahnamosi haqidagi qonunni ma'qulladi. Ammo Nazarboyev bu qonunni rad etdi.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev parlament taklif etgan millat yetakchisi unvonidan voz kechishi qo'shni davlat rahbarlari uchun o'rnak bo'lishga arzirli qadamdir. Qozog'istondagi Adolat partiyasi vitse-prezidenti Serik Abdurahmonov bu haqda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ta'kidladi.
Nazarboyev понял неприкосновенности может быть демократическое общество.
Nazarboyev eng asosiy daxlsizlik uni uchun parlament inom etayotgan qandaydir unvon yoki qog'ozdagi huquqlar emas, balki chinakam demokratik jamiyat ekanini tushunib yetdi. Menimcha, so'nggi bir oy ichida bu borada davom etgan mustaqil matbuotdagi bahs-u munozaralar Nazarboyevga jamiyatdagi kayfiyatni tushunishga yordam berdi, deydi Abdurahmonov.
В результате дебатов, которые развернулись в течение месяца в независимой прессе, в общем, помогли Назарбаеву понять настроение общества.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga millat yetakchisi unvonini berish to'g'risidagi qonun loyihasi uni tarafdori bo'lgan Nur Otan partiyasi tomonidan ilgari surildi va o'tgan hafta mamlakat parlamentining quyi va yuqori palatasi tomonidan qabul qilindi. Qonun loyihasida Nazarboyevga prezidentlik lavozimidan ketgandan keyin ham sudga tortilishdan daxlsizlik hamda hukumat siyosatiga ta'sir o'tkazish kabi bir umrlik maxsus huquqlar berish ko'zda tutilgan edi. Televideniye orqali chiqishida Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev bunday iltifot uchun o'z xalqiga minnatdorchilik bildirdi, lekin millat yetakchisi maqomini qaror yoki qonunlar bilan olish mumkin emasligini ularga eslatib, qonun loyihasini imzolay olmasligini va Qozog'iston YHXT raisi ekanini yodga soldi. Bu o'z kelajagi haqida o'ylayotgan qo'shni davlat rahbarlari uchun o'rnak bo'la oladigan holatdir, deb o'z so'zida davom etadi Serik Abdurahmonov.
Это пример для всех, кто думает о будущем. Кто думает о будущем? Только демократический строй, только демократические институты власти, только демократия может быть гарантией.
Faqat demokratik tuzum, faqat demokratik tuzilmalar, faqat demokratiya eng yaxshi daxlsizlikdir. Hamma narsa bir odam xohish irodasiga bog'liq bo'lsa, hokimiyat bir odam qo'lida bo'lsa, demak bu zaif mo'rt hokimiyat hisoblanadi. Bu tarixdan ham ma'lum. Qirg'izistondagi so'nggi oylardagi voqealar ham hokimiyatni uzurpatsiya qilmaslik kerakligini yaqqol ko'rsatdi, deydi Serik Abdurahmonov.
Это должны понимать руководители Туркмении, Узбекистана и других стран. Уроки, которые преподнёс Қырғызстан, это наглядно доказывает, что нельзя узурпировать власть.
Qozoq kommunistlari yetakchisi Serik Bo'lsin Abdullin esa boshqacha fikrda. Uni fikricha Nursulton Nazarboyev xalqaro hamjamiyat oldida o'zini go'yoki demokrat qilib ko'rsatish uchun parlamentdagi bu o'yinni ataylab uyushtirgan. Aslida dedi, Abdullin Nazarboyevning O'zbekistondagi Karimov yoki Turkmanistondagi marhum Niyozovdan aslo farqi yo'q.
U Nazarboyeva drugaya taktika.
Nazarboyev faqat boshqacha taktika qo'llaydi xolos. U ataylabdan dividend qozonish uchungina bu kabi o'yinlarni uyushtiradi. Bunaqa tomoshalarni birinchi marta ko'rayotganimiz yo'q, lekin maxsus unvonsiz ham prezident haqidagi qonun unga va oilasiga lozim bo'lgan daxlsizliklarni xatlab berib qo'ygan, deydi Abdullin.
Для того, чтобы сказать, вот видите, я демократ, я отказываюсь от этих привилегий. В нашей общественной жизни часто бывает, по его он инсценирует и наслаждается этими как бы ситуациями. Это я его хорошо знаю, поэтому сейчас говорю.
Nursulton Nazarboyev Qozog'istonni 21 yildan beri boshqarib keladi. Keyingi oy 70 yoshga to'ladigan Nazarboyevning joriy prezidentlik muddati 2012 yilda nihoyasiga yetish kerak. 2007 yilda qabul qilingan maxsus qonun esa Nursulton Nazarboyevga bir umr hokimiyatda qolish imkoniyatini bergan.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kan Afg'onistondagi qamoqxonalar haqida hikoya qiladi.
Kuni kecha bir qator turmalarni yaqindan kuzatgan Afg'oniston parlamenti yuqori palatasining bir hay'ati mamlakat turmalarida jiddiy muammolar mavjudligini bildirgan holda bir qator qamoqxonalarda o'nlab kishi mahbuslarining taqdiri noma'lumligicha qolib ketayotganini aytdi. Mazkur hay'at kuni kecha Pulucharxi qamoqxonasi deb nomlanuvchi Afg'oniston markaziy turmasi hamda mamlakat sharqida joylashgan Nangarhor viloyati turmasini kuzatib, mazkur qamoqxonalarda saqlanadigan mahbuslar vaziyati bilan yaqindan tanishgan edi. Ushbu hay'at raisi senator doktor Zalmay bu haqda Ozodlik radiosi muxbiriga mana bularni aytdi. Hayat Pulucharxi turmasida saqlanadigan siyosiy mahbuslar bilan muloqot qilib, ularning vaziyati bilan yaqindan tanishdi. Mazkur turmada AQSh harbiylari qaramog'idagi Bagrom turmasidan keltirilgan mahbuslar ham saqlanadilar. Ayni holda biz Nangarhor viloyati markazi Jalolobod turmasida hukm suradigan vaziyatni ham kuzatdik. U yerda taxminan 1100 kishi siyosiy mahbuslar saqlanadilar. Mazkur mahbuslar toliblar bilan yaqin hamkorlik qilganlik aybi bilan ushlanib qamalganlar. Ularning taqdiri oylardan beri noma'lumligicha qolmoqda. Doktor Zalmay mazkur mahbuslarning turli bahonalar, jumladan mamlakat rahbarining bayramlar munosabati bilan mahbuslarni afv etish uchun chiqaradigan farmonlari asosida ozod etilishlarini so'radi. اما افغانستان عدلیه وزیرلیگه اورن باسره محمد قاسم هاشمزی ننگرهار ولایت ترمسه ده 11 کشه محبوسلر تقدیر ازاق وقتن بره نامعلوم خلایاتکن بارسدگه دعوالرن رد قلب بو تغره ده انق دلیلر اساس ده گپرش کرک دیده. هاشم زینین ایتشی چه ننگرهار ولایت ده سقلندگن محبوسلرنین هممسه هم سیاسی محبوس ایمسلر اولر آرسده ترلی جنایتلرگه قول ارگن شخصلر هم موجودلر. این حال ده افغانستان پرلمنت یقاره پلتسه هیته مملکت ترمالرده قرلک یاشنه یشایدگن انسانلر هم ده ترلی روحی کسلکلردن ازیت چکدگن شخصلر سقلنیاتگنلکلرنه هم ایتده. Biroq Afg'oniston turmalari idorasi mas'ullaridan biri general Amir Muhammad qarilar hamda og'ir ahvoldagi kasallarni ozodlikka chiqarish uchun mazkur idora doimiy ravishda sa'y harakat qilib kelayotganini aytadi. Afg'onistonning aksariyat turmalarining xalqaro me'yorlarga mos binolarga ega bo'lmagani aytiladi. Aksariyat viloyatlar va tumanlarda mahbuslar aholidan ijaraga olingan turar binolarda saqlanadilar. Shuningdek, mamlakat qamoqxonalarida mahbuslarni davolash uchun durust tibbiyot markazlari, yetarli dori-darmonlar va mutaxassis shifokorlarning yo'qligi ham asosiy muammolardan sanaladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan eshitirishimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.